hyvät ystävät, nyt jatkamme tätä antoisaa iltapäivää. Ja meillä on suuri onnen aihe se, että uusi rehtorimme Keijo Hämäläinen on täällä ja halunnut tulla pitämään oman puheenvuoronsa nyt kun uusilla opsilla ja uutta lukuvuotta aloitetaan. Ja tuossa, mitä halutaan sanoa Keijosta etukäteen, niin hän tuli siis Helsingin yliopistosta opetuksen ja tutkimuksen vastuualueen vararehtoriudesta tänne meille Jyväskylään. Ja dekaanivuosinaan opetusasiat olivat hänen vastuullaan. Ja mikä myös kertoo rehtorimme orientaatiosta on myös se, että hänet on kolmesti valittu laitoksen hyväksi opettajaksi. Tervetuloa, Keijo, ole hyvä.
No niin, oikein hyvää iltapäivää kaikille ja suuri kiitos, että sain tulla tämän hienon porukan eteen tänne puhumaan. Ja täytyy sanoa, että aina kun puhuu ihmisille, jotka on opetuksensa tekemistä, sen huomaa ihan ilmeistä, koska se ilme on hymyilevä ja ihmiset on iloisia ja tulee kuuntelemaan tätä ilon sanomaa. Ja se on ihan tunnistettu fakta, voitte kyllä huomata sen. Ja usein kun tulee puhumaan opetuksesta ja sen tärkeydestä, niin ongelmana on vähän kuin suomalaisessa kirkossa, että kun sunnuntaina tulee saarna, niin on ihmisiä, joille ei tarvitse kertoa, että asiat on tärkeitä, ja tulisi niin kuin tavoittaa ihmisiä, jolle nämä asiat ei ole ehkä niin tärkeitä, eikä ole vielä valaistuneet sitä opetuksen tärkeydestä ja siitä, että se on opetuksen ydintehtävä. Ja voin sanoa, kun olen vetänyt tuossa koulutussuudesta läpi entisestä työpaikasta, niin sitten kun menee sille yleisölle, niin he eivät ole ollenkaan niin hymyileviä kuin ehdottaa, että opetusta pitäisi kehittää, että se on tavallaan se tausta. Nyt kun puhutaan opetuksesta ja opetuksen kehittämistä, niin on aika hienossa paikassa suomalaisessa yhteiskunnassa ja suhtaudun vähän pieteetillä, mitä pitää kertoa opetuksesta ja opetuksen kehittämistä, koska täältähän tavallaan pohjautuu koko suomalaisen opetuksen historia ja se hieno osaaminen. Ja toista yliopisto on katsonut aika kateellisena, miten paljon täällä tehdään hienoja asioita. Mutta kun lähdetään katsomaan opetusta ja muuttamisesta, niin mulla on tämmöinen lempiotsikko aina, kun yliopisto puhun, että maailma muuttuu, muuttuuko yliopisto. Ja siihen aina voi vastata sillä tavalla, että yliopiston ehkä pitäisi olla enemmän proaktiivinen kuin reaktiivinen. Että yliopiston tehtävänä on muuttaa maailmaan, eikä tavallaan muokkautua liikaa, mitä maailmalla tapahtuu. Jos katsoo yliopistoa ja lähtee yliopiston rakenteesta, viittaa myös siihen, että kun joskus vuosisatoja sitten kehitettiin yliopistot ja perustettiin tiedekuntarakenne, joka on edelleen tänä päivänä olemassa, niin esitän näin kysymyksen, että oliko joskus joku niin viisas, että keksi täydellisen rakenteen, vaan johtuuko se siitä, että itse asiassa yliopisto on täysin riippumaton siitä, mikä sen rakenne on. Se perustuu ihmisten osaamiseen ja ihmisten motivaatioon ja yhteistyöhön, niin se tausta on siellä. Ja kaikki tiedätte, että se vastaus on se jälkimmäinen. Ja sen suhteen, jos katsotaan maailman muuttumista, niin katsotte, millä tavalla nyt yliopiston pitäisi reagoida opetuksessaan siihen, että maailma muuttuu. Ja kyllä se fakta vaan on, että onko se modern sana sitten digitalisaatio, mutta fakta, että tieto on muuttunut ajasta ja paikasta riippumattomaksi, on nyt niin suuri murros, muutos, että se tarkoittaa, että jollakin tavalla opetuksessa ja siitä, miten opimme, niin siihen on reagoitava. Se on vaan, se näkyy kaikessa yhteiskunnan toiminnassa ja se tulee myös opetuksessa ja se tekee sitä, että yliopisto ei ole ehkä se paikka enää, missä se tieto löytyy, vaan se on paikka, jonne tullaan tietoa valistamaan sitten eteenpäin. Mä itse kun en ole pedagogi enkä vahva didaktiikassa, niin tavallaan katso opetuksen kehittämistä, niin jaksotaan tuonne kolmeen eri kohteeseen, mitä kannattaa katsoa. Ja yksi tärkeä asia, kun puhutaan opetuksesta, on opetuksen sisällöllinen kehittäminen. Ja tämähän on se tärkeä asia, kun me puhutaan tutkimusperustaisesta opetuksesta, että katsotaan sitä, että se opetettava aines perustuu tutkittuun tietoon. Se on se yliopiston sielu, se on se tavallaan se ydintehtävä. Mutta toinen tärkeä asia, mistä puhun myöhemmin, on opetuksen sisällön kehittäminen, on, että kun me koulutaan täällä opiskelijoita, niin onko se aineen tieteenalan sisällöinen perusta ainoa pitää opettaa, vaan sisältyykö sen oppi myös muita elementtejä, jotka sitten muodostaa sen osaamisen ja auttaa ihmisiä työllistymään. Toinen tärkeä asia, joka liittyy sen digitalisaatioon, on sitten näiden opetusmenetelmien ja tilojen kehittäminen. Eli tämä on tämmöinen moderni tila sitten, missä me nyt ollaan, mutta kyllä tämä silti aika lähellä on vanhaa perinteistä luentosalia, että täällä on puhuva pää ja näytetään PowerPointia tuonne kaulle, mutta että myös se tilanne, että tänne voi tulla ja mennä vapaammin ja olla avoimessa tilassa, niin on tietty muutos, joka tuo siihen oppimiseen tiettyä dynamiikkaa. Mutta opetusmenetelmiin liittyy tietysti tämä digitalisaatio, millä tavalla me hyödynnetään sitten tietokoneita, tietokonepohjaista opetusta, verkossa olevaa tietoa opetuksessa on tärkeä asia. Ja kolmas on sitten tärkeän tämä koulutuksen rakenteiden kehittäminen. Ja tämä on ehkä semmoinen asia, joka liittyy noihin kahteen edelliseen elementtiin sitä mielessä, että missä mielessä meidän koulutuksen rakenteet tukee oppimista, tukee sitä, että me annamme laadukasta koulutusta. Ja tästä ehkä muutama sana. Jos katsotaan nyt elementtejä, mistä suomalaisessa yliopistossa kaikkialla keskustellaan tällä hetkellä, niin tuossa on niitä tärkeitä elementtejä, mihin pitäisi kiinnittää huomiota. Yksi on se koulutuksen osaamisperustaisuus. Ja tämä on tavallaan itsestäänselvyys, kun puhutaan monelle alan professorille, joka opettaa, ja se osaamisperustaisuus hyvin helposti sitten redusoituu siihen, että kerrotaan, mitä tieteenalan oppiaineeksi on hallittava. En tiedä täällä Jyväskylän yliopistossa, mutta ainakin Helsingin yliopistossa, kun opettaja pyydettiin kirjaamaan, mitä osaamista kursseilla kertyy, niin se oli erittäin vaikea harjoitus. Se oli hyvin helppoa kuvata niitä tiedollisia ja taidollisia elementtejä, mutta mitä osaamista kertyy, niin se on erittäin vaikea. Ja yhtä vaikeaa se on opiskelijoille, kun he valmistuu täällä maisteriksi tai tohtoriksi, menee työelämään, kirjoittaa CV:tä, niin yksinkertainen asia kuin kirjata se, että mitä minä osaan, on hämmästyttävän vaikea. Se usein redusoituu siihen, että luetellaan ne kurssit, mitä on käyty, eikä sitä, että mitä osata. Ja tämä hyvin pienellä elementillä tätä voidaan parantaa. Yksi tärkein asia, sitten, mikä liittyy tietysti tämän opetuksen kehittämiseen, on se, että millä tavalla me valitsemme opiskelijoita yliopistoon. Tämähän on nyt keskustelu tällä hetkellä mediassa velloo hyvin paljon tämän ympärillä ja johtuu siitä, että hallitus on kirjannut tämän hallitusohjelmaan. Ja tällä hetkellä meidän opetus- ja kulttuuriministeriö, kun ei ole enää kulttuuriministerin salkkua, niin keskittyy erittäin voimakkaasti nyt opetuksen asioihin. Ja tämä opiskelijavalinta on yksi ihan ykköskehityshanke. Ja tässä yliopistolla ja ministeriöllä on aika tavalla selkeä näkemys, että eihän meidän järjestelmä toimi. Se on hyvä tiedostaa, että jos me katsotaan suomalaista koulutusjärjestelmää, niin minkä takia meillä opiskelun pitää aina aloittaa opinnot nollapisteistä, hakea uudelleen sisään ja viedä paikka sitten taas uudelta yliopistolta hakee. Ja tämä on se asia, jossa todellakin meidän tällä yliopistolla pitäisi ottaa lusikka kauniiseen käteen ja miettiä, mitä ratkaisuja tässä voidaan tehdä tämän opetusvalinnan kehittämiseksi. Ja yksi tärkeä asia on tässä tämä osaamisperustaisuus. Että jos me kyetään kuvaamaan, mitä me osaamme, niin silloin siirtymät yliopiston sisällä aiemmin opitun tunnistaminen tulee paljon helpommaksi. Ja tämä on hirvittävän tärkeä asia. Ja ehkä tuossa viimeisenä sanon, että itse analysoinut tilannetta, niin koko ydinongelma meidän koulutusjärjestelmä on se, että meidän yliopistokoulutuksessa sekoittuu erikoistumiskoulutus, täydennyskoulutus ja niiden selkeyttäminen, miten ne liittyy tutkintokoulutukseen. Aika tavalla me rakennetaan meidän koulutusmaa siihen, että ihmiset aidosti opiskelee 5 vuotta ja tekee sen mukaan, mutta suurin osa opiskelusta on siellä joko muuntokoulutuksessa, on hakemassa täydennyskoulutusta tai tekee sitä työn ohessa. Ja tämä on meidän niin kuin se suuri ongelma, joka niin kuin rakenteella olisi jollakin tavalla ratkaistava. Mä ehkä sanon tuon koulutuksen ajallisen kestoon, että jos nyt katsoo laadun näkökulmasta, voi sanoa, että eihän se ole kovin tärkeää, että kuinka kauan opiskelee valmistuu. Tällä hetkellä kumminkin keskimääräinen valmistumisaika on 7 vuotta maisteritutkintoon Suomessa ja jollakin tavalla niin kyllähän se on liian pitkän ja tohtorin koulutussa ollaan selkeästi vielä yli tavoiteaikojen. Ja mä korostaisin tätä sitä, että kun aina kysyn omilta opiskelijoilta, jotka menee tuonne oikeaan työmaailmaan, että mikä se on suurin ero sitten siellä ulkomaailmassa yliopistoon verrattuna ja vastaus on lähes poikkeuksesta aina, että asiat pitää tehdä aikataulussa. Ja tästä mä sanon, että se on se suurin asia, missä me yliopistossa epäonnistutaan. Kun mennään työelämää katsotaan, niin työelämä on projektiluonteista. Siihen kuuluu se, että asetetaan tavoitteet, pysytään aikatauluissa ja sitten päästään lopputulokseen. Ja joskus sitten se tuloksessa täytyy pikkusen tinkiä, että se on niin täydellinen. Ja sen suhteen, niin kun yliopistossa, kun puhutaan aikataulusta, niin meidän ehkä pitää sitten pikkusen pyrkiä siitä, että asiat ei ole täydellisiä, että joskus tärkeämpää, että ne tehdään aikataulussa. Ja tässä ehkä niin kuin se suurin asia on sitten pro gradu -työ, jossa niin kuin erittäin suurin tärkein, mitä siinä voi tehdä, joka on tyypillinen oma hanke, on tehdä se projektin luontoisesti, johon liittyy aikataulutavoitteet, ja sitten se aikataulun saavutus on yksi tärkeä tavoite. Ja tämä on semmoinen iso muutos opetuksessa. Jos sitten katsotaan, lähdetään muuttamaan opetusta, niin kyllä me kaivataan yliopistossa niitä rohkeita edelläkävijöitä. Se kaikki perustuu sitä, että meillä jollakin löytyy paloa tehdä jotakin, mitä muut ei ole tehnyt tai on nähnyt, ja on rohkeus toteuttaa sitä. Ja kyllä se yliopisto, kaikki toiminta perustuu sen pilotointiin, vertaisoppimiseen, että on tämmöisiä tapahtumista tai muuta, jossa muut pääsee vakuuttamaan toisiaan, että miten me päästään eteenpäin. Toinen iso asia, että uskalletaan luopua vannasta ja annetaan tilaa uusinta toimille tavoille, niin tämä on ehkä yliopistolla ehkä vaikea niin kuin asia on, että me halukkaasti tehdään uusia asioita, mutta koskaan mistään vannasta hyvästä ei niin kuin luovuta. Se on ehkä se vaikeampi asia tässä. Kolmas asia, että on tarpeen ymmärtää ja tiedostaa se, että eri oppiaineissa, eri tiedekunnissa on diversiteettiä sitä, miten asioita opetaan, miten opetetaan. Ja nämä pitää tunnistaa, milloin on perusteltua ja oppiminen ja opetusmenot on erilaisia. Ja kun tehdään uudistuksia, ei kaikkien tarvitse tehdä samoja asioita. Pitää selkeästi tietää, että milloin on perusteltua sanoa, että tämä on ihan hyvä asia, mutta kun me ollaan niin erilaisia. Tämä on muuten se yleisin kommentti aina, kun ehdottaa mitä tahansa yliopistossa, niin ensimmäisenä sanotaan, että tämä on aivan samaa mieltä, mutta kun me ollaan niin erilaisia, että tämä ei päde meidän tiedekunta. Viimeinen asia sitten, että joskus niin kuin pitäisi pyrkiä siihen, että tehdään asioita samalla tavalla. Että meillä on se tietty yksikkö, tiedekunta, tapa toimia, ei haluta muuttaa. Joskus kun katsoo yliopistokokonaisuutta, katsoo niitä opiskelijoita, joilla on moninaisia opintopolkuja, voisi olla hyvä tehdä asioita samalla tavalla ja pyrkiä sitten homogeenisuuteen, kun sillä on perusteita. Mutta jos mä katson, mikä niin kun yliopiston opetuksen kehittämisessä on ollut suurin probleema mun mielestä, että yliopistossa opetuksen kehittämistä ei ole johdettu määrätietoisesti vahvasti akateemisen johdon tasolta, että siitä selkeästi niin kun on puuttunut se pointti. Ja sen takia tässä hieman taustasta kerrottiin, kun aloin dekaaniksi ja on tutkijatausta itseltään, ja kun on fyysikko, en ole pedagogi enkä kehittäjä, niin se, että aloin puhun opetuksen tärkeydestä, antoi niin kuin selkeästi niin kuin painoarvoa sille, että se asia on tärkeä. Ja se fakta oli, että tavallaan on aina tiedostanut, että kun me satsataan 5% enemmän opetuksen kehittämiseen, mitä tehdään nyt, me voidaan päästä 2 kertaa parempaan tulokseen. Jotenkin tutkimusta ei pidä väheksyä, mutta tutkimus on todella niin kuin streamlinedtu sillä tavalla, että jos sinne pistetään 5% 10% lisää jonnekin, ne tulokset ei välttämättä tule enempää, tarvitaan selkeitä investointia. Ja mä aidosti uskon, kun muutan opetuksen kehittämisestä, niin hyvin pienellä määrätellisellä investoinnilla ja johtamalla tätä muutokseen, niin päästään suureen muutokseen siinä opetuksessa. Ja se on yksi tärkeä asia. Ja sen takia on tärkeää, että me rakennetaan semmoinen johtamisjärjestelmä, joka tukee sitten sitä johtamista. Ja yksi tämmöinen asia, kun nyt aloitettiin uutta johtoryhmää ja katsotaan ensi vuoden neuvostoja, niin tullaan selkeästi tekemään linjaus, että jokaiseen tiedekuntaan täytyy tulla opetuksesta vastaava varadekaani, jolla selkeästi on vastuu sen opetuksen kehittämisen johtamisesta tiedekunnassa. Eli siihen tulee se johtamisaspekti, että pitää katsoa tapahtua. Hän on vastuussa siitä. Ja koulutusneuvosto koostuu sitten opetuksesta vastaan vararehtorin johdolla siten, että opetusvaradekaanit yhdessä linjaa siellä katsoo muutoksia, jossa katsotaan ne hankkeet, joita viedään läpi. Ja tällä tavalla yritetään sitten viedä eteenpäin sitä, että systemaattisesti ne hiedot ajatukset, ideat, mitä erityisesti tästä yleisöstä, mikä täällä usein kumpuaa, niin jää jalkautumatta. Siis yliopistossa yleisesti tehdään erittäin paljon hienoja asioita kaikkea muuta, mutta jollakin tavalla niitä ei johdeta määrätietoisen läpi. Ja tämä on semmoinen asia sitten, jossa tulen antaan tukeni ja yritän, että tämä parantaa paljon sitä osaamista. Ja sitten tärkeää on sitten, että sitten luodaan se osaajien verkosto ja osallistetaan opiskelijat sen opetuksen kehittämiseen. Se on yksi tärkeä asia. Ja tärkeintä luoda tätä opetuksen arvostusta. Ehkä yksi semmoinen uudistus, mikä Helsingin yliopistossa tapahtui, sinne perustettiin opettajien akatemia. En tiedä, kuinka moni tuntee täällä semmoista kuin käsi pystyykö tietää, mikä opettajan akatemia. Niin ei ole kovin paljon levinnyt laajasti, mutta opettajan akatemia perustettiin organisaatio, jonne valitaan vuosittain opetuksessa meritoituneita henkilöitä tietyn evaluaation mukaan, jotka on systemaattisesti kehittänyt omaa opetustaan, saanut tuloksia, on ottanut vastaan palautetta, tehnyt, ja nämä muodostaa verkoston. He saavat siinä pienen rahapalkkion, jolla voi kehittää opetustaan, mutta ennen kaikkea ne muodostaa opettajan akatemian, joka on verkosto, joka on juuri se primus motor. Ne on ne ihmiset, jotka on dedikoitunut opetuksen kehittämiseen, haluaa viedä eteenpäin. Ja tällä tavalla opettajat on saanut arvostusta muussa yhteisössä kuulumalla opettajan akatemiaan. Ja tässä on palkittu laitoksia, tiedekuntia sitä, että heiltä opettajat pääsee opettajan akatemiaan. He kilvoittelee siitä, että heillä on opettajat, jotka on opettajan akatemiassa. Mä itse kun tämä perustettu, olin erittäin skeptinen siihen ja ajattelin, että tämä on hirvittävän suurta rahareikä, eikä tämä johda mihinkään. Mutta itse kun olen johtanut opetuksen kehittämistä, nähnyt, miten tärkeän ja yhden merkittävän tukiverkoston tämä muodostaa. Tämä on ehkä semmoinen ajatus, voidaan sitten vararehtorikin pistää hautumaan, että onko tämä keino tai joku muu jollakin tavalla tehdään, että me nostetaan sitä opettajien arvostusta. Se, että laitoksella palkitaan vuoden opettajia ja tiedekunnissa yliopistotasolla on pieniä niin kuin muistamisia, mutta ne on hyvin kaukana sitä, että ihminen nostetaan niin kuin merkittävän asempaan, että hän saa osaamisen perusteella mukana kehittämässä opetusta yliopistotasolla. Mä ehkä tässä sanon tähän opetuksen johtamiseen, opetuksen muutoksen johtamiseen, tämmöisen johtamismallin, kun on fyysikko, täällä on muutamia fyysikoita, ne tietää, että oli mikä systeemi tahansa, niin ne aina redusoituu tämmöiseksi niin sanottu harmoniseksi oskillaattoriksi, jousimallin, eli kaikki maailman systeemit niin kuin värähtelee. Ja jos me katsotaan yliopiston muutosta, vaikka että lähdetään kehittämään opetusta, niin on täysin mahdotonta kuljettaa jousta avaruudessa sillä tavalla, että se ei venyisi eikä se paukkuisi. Ja se tehtävänä on muutoksessa aina, että työnnetäänkö me sitä jousta vai vedetäänkö sitä jousta eteenpäin. Ja tämä tarkoittaa, että jos me lähdetään viemään opetuksen muutosta eteenpäin, niin meillä on niitä ihmisiä, jotka on halukkaita pilotoimaan, käyttämään omaa aikaa viemään asioita eteenpäin. Ja sitten meillä on niitä jarrumiehiä, yliopistossa niitä aina löytyy, jotka tuottaa ainoastaan jarruta, vaan jotka yrittää tuhota sen osoittaakseen, että alun perin he olivat oikeassa ja kaikki muutokset ovat väärästä, näin se systeemi toimii. Kyllä aina voi käyttää aikaa sitten vakuuttamaan niitä vastarinnan kiiskiä. Se on aika raskasta, sitä kannattaa tehdä, mutta että tärkeintä olisi löytää ja identifioida ne muutoksen tekijät, jotka menee. Ihmiset, jotka ovat valmiita muutokseen. Tuoda sen niin kuin positiivisten kannustamisen kautta, palkita, kannustaa, kehua. Jos katsoo yliopistoa, niin mikään ei ole vahvempi johtamistapa yliopistossa kuin kehuu kollegaa jollekin toiselle. Se aiheuttaa semmoisen ensin niin kuin kiistämisreaktion, sitten semmoisen kateusreaktion, ja sen jälkeen se aiheuttaa niin kuin hirveän boostin, että kyllä minäkin pystyn samaan tai vielä parempaan. Ja tämä yliopistoyhteisö, tämä on se vahvuus, siis tavallaan, että se on ihmiset, jotka on yliopiston niin rakennettu sisältä, että ne kilvoittelee osaamisella, he haluaa olla hyviä. Ja jos katsotaan sitä, että mitä jokainen yliopistollinen haluaa loppupeleissä saada, niin ne haluaa saada kollegoiden arvostusta. Se on tämä niin kuin hieno asia. Monesti kysyy pyytettömistä, mitä sinä haluaisit, kun teet hyvää työtä, että lisää palkkaa tai isomman työhuoneen, niin oikeasti aika moni katsoo, tutkikaa itse, ne halajaa sitä, että ihmiset katsoisivat eteenpäin, että vautsu, toi on se upea opetuksen kehittäjä, joka kehitti sen hienon muokin sitten. Tätä kautta niin kuin positiivisella onnistumalla päästään eteenpäin. Ja nyt oikeastaan meidän ryhmissä pitäisi löytää sitten nämä meidän primusmoottorit, jotka lähtee viemään muutosta eteenpäin. Ja kun jousta tarpeeksi paukuttaa, niin kyllä sieltä perästä se tulee sitten perässä se jousi sitten. Ja valitettavasti useimmiten se ei tule, vaan eläköityminen hoitaa sen homman. Jos me katsotaan sitten elementtejä, jos katsotaan sisällöllisiä, kun puhutaan sitä osaamisperustaisuusta, niin semmoinen aika hyvä asia on niin sanottu työllistyvyyskäsitteenä. Ja sanottu esimerkin niin löytyy tämmöinen nettisivu, se on toissa.fi. Verkkosivu kannattaa käydä katsomassa, jos olette käyneet. Sinne kerätään niin kuin tieteen aloittaan tai oppiaineittaan sitten ammattinimikkeitä, missä ihmiset on jopa kokemuksia niistä. Ja niistä näkyy, että minkälaisiin työtehtäviin sitten ihmiset sijoittuu. Ja mä otin tuossa esimerkkinä niin kuin valtio-opin, josta niin kuin näkyy, että siellä on 110 eri työtehtävää, ja kun sektorista näkyy, niin aika harva niin kuin on samalla eri ammattinimikkeellä. Jos tuon ottaisi vaikka filosofian tai vaikka teologian, jos poistaa ne muutamat normaalit ammatit, niin kukaan ei pysty erottamaan, että mikä se koulutustausta siinä on. Ja tämä, kun puhutaan sitten nyt generalistialojen sitten koulutuksesta, niin osoittaa sen merkityksen, että kun me järjestään se koulutus, niin mietitäänkö me ihan oikeasti, että minkälaisiin työtehtäviin ne ihmiset sijoittuu. Totta kai yliopisto lähtee siitä tieteestä, pohjautuu tieteeseen. Jokainen haluaa kouluttaa seuraavan professorin ja oppilaan itselleen. Se niin kuin lähtee tieteen palosta. Mutta hyvin pienellä elementillä, kun katsotaan sitä, me voidaan tuoda niitä asioita, mitkä yhdistää näitä ammatteja. Mä oon aina esittänyt tämän kohdan tässä ja sanon, että jos valtio-opisto on 110 niin kun työtehtävää tuolla, niin onko se nyt järkeä, että yliopistossa on yli 100 hakukohdetta sitten? Että miten se niin kun erittelee sen ammatin kautta sitten, että onnistutaanko me siinä? Että se pistää niin kun pohdintaa sitä, että onko näillä ammateilla jotakin yhtenäistä. Ja oikeastaan se tärkein asia, kun lähdetään kehittämään sitä koulutusta, on sitten mennä tuohon, katsoa vaikka tämmöistä T-mallia, että jos me katsotaan tämän päivän osaamista, mitä tarvitaan sekä tieteessä että sitten tuolla muualla maailmalla, kun ollaan töissä, on se, että tarvitaan yhä enemmän horisontaalista osaamista. Ainakin kevyellä tasolla, että pystyy monitesti kommunikoimaan, ymmärtää eri tieteen aloja. Ja kun tätä lähdetään rakentamaan, niin kyse on sitten, että kun me katsotaan sitten sitä syvällistä osaamista, mitä tarvitaan, niin kuinka paljon sitä syvällistä osaamista me voidaan karsia ilman, että sitten se tieteellinen integriteetti kärsii siinä, se osaaminen kärsii, että saadaan sitä horisontaalista osaamista. Ja tämä on ehkä opetussuunnitelmia rakennettaessa se tärkein niin kuin tehtävä miettiä, että minkä verran sitten voidaan pistää laajuutta lisää. Täällä on hienoa, kun oli tuo T-kuva tuossa ja sitten tuolla sattuneen tuo Jyväskylä-yliopiston logo, niin mä meinasin, että tuosta on mut saadaan hieno uusi malli tuossa, jossa näkyy hienosti, kuinka siellä on se syvällinen osaaminen, sitten se laaja jalusta ja miten se sytyttää sitten liekkiin sitten meidän osaamisen. Se muuten tämä kuvan joku voi sitten redusoida sitä. Se on varmaan ajateltukin näin, mä luulen, että se on alun perin pohdittu, mutta sopii siihen sitten. Eli tavallaan tässä on tämä käsite, mistä mä itse pidän enemmän sanotuna työllistyvyys, kun me puhutaan työelämän relevanssista. Se työelämän relevanssi, kun puhutaan yliopistossa, niin saattaa aiheuttaa negatiivista niin kuin kaikua, koska koulutamme tieteentekijöitä, jotka työllistyvät, mutta työllistyvyys on laajempi termi, joka pitää sitten sisällään sitä, että se toki on elementti, jotka auttaa löytämään sen työpaikan, mutta tänä päivänä, kun me katsotaan työuria, niin yhä tärkeämpää on, että pitää se työpaikka uusiutua siellä, muuttua sitten, kun se työelämä muuttuu. Ja tämä sanon työllistyvyyselementtinä myös sen, että kun me puhutaan tohtorikoulutuksesta ja usein katsotaan, että tohtoreilla on, on paljon työttömyyttä, niin tosi asia on, että tohtorilla tänä päivänä, jos väitellään varsinkin aika iäkkäänä, niin sen ensimmäisen työpaikan löytäminen on vaikeata. Mutta kun on työpaikan löytää, niin aika pian osoittautuu sitten firmassa, että nämä henkilöt on kyvykkäitä muuttumaan, oppimaan uutta. Ja useimmiten, kun käydään sitten sitä yhteenneuvottelua, niin saattaa useimmista vaikka olla, että ne tohtorit on ne, jotka säilyttää sen työpaikkansa. Ja se perustuu siihen, että siinä tulee elementtejä, jotka luo sitten kyky oppia uuteeseen muutoskyvykkyyden ja antaa sitten siirtyviä taitoja eteenpäin. Te olette paljon nähnyt näitä tilastoja, mutta mä kumminkin haluaisin vielä korostaa sitä tuohon teemalliin viitata, että kuinka paljon me koulutaan niitä asioita, mitä tarvitaan työelämässä ja kuinka paljon niitä tarvitaan. Niin maisterin uraseurannassa tehdään, en tiedä, varmaan Jyväskylässäkin on katsottu läpi, ja varmaan olette näyttäneet pahoittelut, jos olette paljon nähnyt, tämä nyt on otettu sitten matemaattis-luonteisten alalta, mutta X-akselilla näkyy niitä elementtiarvoilla 1-6, jolloin maisterit arvioivat, että kuinka paljon ne tarvitsee näitä elementtejä työelämässä, ja vasemmalla sitten, että kuinka paljon yliopisto-opetus niitä antaa. Ja jos katsoo noita elementtejä, niin kyllä ne vaan kaikki sijoittuu valitettavasti tuon lineaarisen käyrän tuonne alapuolelle. Se tarkoittaa, että hyvin paljon on osaamista, jota tarpeeksi yliopistokoulutuksessa ei anneta. Tämä on aika tärkeä niin kuin huomata, että jos me puhutaan nyt työelämästä ja katsotaan tämmöistä asioista, kun sanotaan vaikka projektinhallintataidot, esiintymistaidot, ryhmätyötaidot, neuvottelutaidot, tieto- ja viestintätiedon taidot, niin nämä on kaikkea, mitä meidän myös huippututkijat tarvitsee. Ne on elementtejä, ei tässä mielessä yliopistotyöpaikkana poikkea millään tavalla muualta. Jos me katsotaan meidän huippututkijoita, jotka menestyy tutkimuksessa, tärkeä on saada tutkimusrahoitusta, ja mä oon ihan varma ihmiset, jotka saa sitten sen ERC-starttigrantterin tai isomman haketuksen, niin ne on aika hyviä projektinhallintataidossa, esiintymistaidossa ja neuvottelutaidossa. Ja näitä elementtejä voidaan hyvin pienellä tavalla tuoda sinne opetukseen. Ja tärkeintä, niin kuin tässä opetuksessa mennään, että opetusohjelmaa ei tule rakentaa sitä, että meillä on 15 kurssia, jossa opetellaan neuvottelutaitoa tai projektinhallintataitoa, vaan nämä elementit meidän pitäisi kyetä integroimaan muuhun opetukseen. Se on ehdottomasti, muuten ei ole varaa rakentaa substanssia. Ja tämä tarkoittaa sitä, että jos me puhutaan tietotekniikan taidosta, niin ei pidä olla Excel-kurssia, vaan pitää olla kurssi, jossa tehdään tilastollisia analyysiä siihen liittyen, että pitää opetella Excel, jotta siitä pääsee eteenpäin. Et meillä ei ole paljon näitä elementtejä. Tai sitten, että mennään neuvottelutaitoihin, että kun on seminaaria ja muuta ryhmätyöskentelyä, ryhmäytetään ihmisiä, annetaan erilaisia rooleja, projektinjohtajia, sihteereitä, toimitusjohtajia, katsotaan, ja silti mennään substanssi edellä ja opitaan näitä taitoja. Ja nämä pitäisi pohtia huolella. Ja jotta tämä onnistuu, niin tarkoittaa sitä, että opetussuunnitelmaa ei voi tehdä niin kuin yhden kurssin perusteella, vaan pitää rakentaa koko koulutusohjelman kokonaisuus. Pitää suunnitella, että kun meillä valmistuu kandidaatti tai maisteri, mikä se osaaminen on, sijoittaa ne kursseihin, katsoa, että nämä elementit niin kuin sitten sijoittuu näihin kursseihin. Ja tällä tavalla me voidaan rakentaa siis paketti, joka on sekä tieteellisesti hyvin syvällinen, että nämä kaikki asiat tulee opittua. Haasteena tässä tietysti, jos katsoo opiskelijan näkökulmasta, on, että se tulee ongelmana, että ei voida sitten ottaa vapaaehtoisesti mitä kurssia huvittaa, mitä niin kuin opiskelijat haluaisivat tehdä, että rakentaa niin kuin henkilökohtaista osaamista, ja että jos opitaan saman aikaan substanssitietoja ja sitten näitä yleisiä taitoja, mutta ne on rakennettavissa sitä kautta. Vielä tuosta osaamisesta, kun mennään niin kuin tohtorikoulutukseen, niin tuossa on belgialainen tutkimus, jossa sama käyrä on tehty tohtorin tutkinnon suorittaneille, mutta siinä erona, että oikealla näkyy, että siinä on otettu eri sektorilla työskentelevät ihmiset ja niiden osaamiset, niin näkyy siitä, että riippumatta, että millä sektorilla työskentelee, niin silti nämä niin sanotut geneeriset taidot, niin niitä meillä esimerkiksi tohtorikoulutuksessa ei tarpeeksi tule tuolla. Jos katsoo sitten tuolla käyrällä tuo korkein piste, mikä on, niin se on juuri tavallaan tämä tutkimustaidot, mitä annetaan, ja tutkimustaidot, mitä tarvitaan yliopistossa, niin ne osuu täydellisesti suoralle. Ja mun mielestä tämä osoittaa juuri sen faktan, että kun me puhutaan tohtorin koulutuksessa, niin jokainen kehittää sitten jokainen tohtorikoulutta niin kuin hänestä tulee seuraava professori. Eli tuosta niin kuin ei yhtään anneta periksi, eikä siitä paljon tarvitse antaa periksikään. Jos vielä lopuksi katsoo sitten, että kun me lähdetään uudistamaan opetusta, niin meillä on tiettyjä haasteita. Ja mä viittasin alussa, niin aika iso asia on tämä kulttuurimuutos ja opetuksen arvostus. Todella hienoa, että meidän nobelisti Bengt Holmström, joka on huippututkija nobelisti yliopistossa, kuinka kaunista hän aina puhuu opetuksen arvostamisesta. Ja hän myös toteuttaa sitä jokaisessa toiminnassaan. Vaikka Suomessa on kuinka tärkeä tapaaminen, hän pitää tottaan pääministeriä ja sanoo, että en mä voi, kun mulla on luento. Ja näin sanoo kaikki huippuyliston professorit. Se jotenkin niin kuin osoittaa sitä arvostusta, mikä opetukseen menee. Voi toki sanoa, että he tietävät, että opiskelijat on maksava asiakas, että niistä se palkka tulee, mutta on se myös siellä, että se opetus on arvostettu. Sitä toki helpottaa se, että kun me katsotaan niitä huippuyliopistoja, niin kyllähän siellä professorin sitten se opetuskuorma on sitten selkeästi pienempi. Että jos sen yhden pienen kurssin pitää kerran vuodessa, saattaa riittää. Me tullaan sen toiseen haasteeseen, joka on tämä ajankäyttö. Ja tämä ajankäyttö on aina se ongelma, että mä tiedän, että erityisesti monet teistä ja monet yliopistoja haluaisi satsata opetuksen kehittämiseen, uudistaa itseään, uudistaa kurssia, mutta kun sitä aikaa ei ole. Aikaa pitäisi pistää tutkimukseen. Aikaa pitäisi yhä enemmän pistää yhteiskunnallisen vuorovaikutteluun ja pyöräyttää startuppi vielä siinä sivussa, niin se on vaikea sitten kehittää sitä opetusta. Ja mä niin kuin toivoisin, että kun puhutaan ajankäytöstä, että työsuunnitelmat laajalti yliopistossa otettaisiin ihan aidosti käyttöön. Että katsottaisiin yhdessä sen esimiehen kanssa, että mihin sitä aikaa menee, löytyisi aikaa sitten käyttää esimerkiksi opetuksen kehittämiseen, kurssin uudistamiseen, katsottaisiin sitä niin kuin myös useamman vuoden jänteellä, eikä vaan sitten niin kuin puolivuosi tai vuosittain, että se opetusvelos tulee täytettyä. Ja tämä on myös semmoinen iso kulttuurimuutos, jossa meidän pitäisi antaa ajankäyttöön siihen opetukseen. Ja ehkä sitten kolmas muutos on, mitä viittasin, tämä akateeminen johtaminen, että tämän opetuksen johtamiseen pitää puhua reilusti, että sitä pitää tehdä, siihen pitää puuttua. Ja Tässä koulutusohjelmapohjainen ajattelu auttaa aika paljon, koska silloin joku katsoo sitä koulutusohjelman kokonaisuutta, missä on kurssia. Katsoo, että se opiskelijapalaute siellä on hyvää, jos on ongelmakohtia, niihin voidaan puuttua. Ja koulutusohjelmat ehkä kilvoittelee toisenaan sitä, että kuinka paljon ihmiset siellä hankkii sitä pedagogista koulutusta ja on katsoo sitä, että käytetään uusia digitaalisia oppimisvälineitä. Et tämän suhteen semmoinen niin kuin pienemmän heimon luominen, jossa kollegialliset tuetaan toisia ja kannustetaan hyvään auttaa sitten. Ja sitten ehkä niin kuin tärkein asia, mikä tulee, kun tehdään opetuksen ja koulutusohjelman uudistumista, on, että tästä pitäisi tiedottaa opiskelijoita. Aina kun tulee uusi muutos, hirvittävä huoli on tuolla kouluissa, siellä on opot huolissaan muuta, tämä on tärkeä asia. Ja sitten ehkä tärkein asia, mikä meillä on haasteena, on kertoa työnantajille, että ihan oikeasti nuoret, jotka valmistuu yliopistosta tänä päivänä, osaa erilaisia asioita kuin 20 vuotta sitten. Kun puhuu ulkopuoliselle, mitä yliopisto on, mitä siellä oppii, on aina hämmästyttävää, miten kaikki reflektoi aikansa 20 vuotta sitten, kun minä olin yliopistossa ja kertoo, että kun siellä oli semmoista ja se mielikuva on sitä, että se opetus on samanlaista. Ja nyt kun on puhunut tässä koulutusleikkauksen myllerryksessä kaikille poliittisille päättäjille suoraan, mä oon täysin hämmästynyt, että kaikki poliitikot, jotka puhuu koulutuksessa, heidän mielikuvansa perustuu sen omaan opiskeluunsa, heidän lastensa tai sisaren lasten opiskeluihin kokonaan sitä. Et tässä suhteessa, niin kuin mä sanoisin, että se on kaksi asiaa, meidän pitää kiinnittää huomiota sitä, että jokainen niin kuin opiskelija, joka valmistuu täällä, niin hän on meidän lähettiläs, joka kertoo sitä, miten hyvää se opetus on. Hän se tekee jäljen. Sen perusteella firmat arvioi, minkälaisia ihmisiä valmistuu, että se on niin kuin tärkeää. Mutta toinen asia, että kyllä meidän yhdessä pitäisi pyrkiä viestimään, että kyllä yliopistot oikeasti on digitalisoitunut, ei me olla takapajulla. Täällä opetus on uudistunut ja se on modernia sitten. Mutta ehkä näillä sanoilla niin mä haluaisin kiittää. Aika kiltisti kuuntelitte ja mieleni vastaan kysymyksiä, jos tulee kommentteja. Kiitos.
No niin, kiitos rehtorille ja ehkä 1-2 kommenttia voidaan ottaa. Haluatteko esittää jotain kysymyksiä?
Kukaan ei uskalla mitään. Ihan normaali tilanne. Hyvä pedagogi aina sanoo, että vähän on kiire, meillä on aikaa yhdelle kommentille, niin tietää, että tulee sitä. Ei väkistä.
Okei, mutta kiitos. Kiitos, että saatiin sinun aikaa ja tiedetään, että tämä uuteen perehtyminen varmasti vie sulta aikaa ja voimia. Niin tässä on vähän kahvia, että sitten pysyt hereillä kaikkien näiden askareiden keskellä, mistä joudut tekemään.
Rehtori Julompi Mokka, kiitoksia. oikein hyvää päivää teille kaikille. Kiitos. Mä lähden, mulla on lähden seuraavaan.
No niin, saatiin jämäkät linjaukset, joista on kyllä hyvä jatkaa tätä opetuksen kehittämisen työtä. Ja nyt sitten seuraavaksi meidän ohjelmassa on niitä mahdollisuuksia, joita teille jo konkreettisestikin on tarjolla tähän opetuksen kehittämiseen. Eli nyt me tällä tavalla kimarana esitellään niitä erityisavustushankkeita, joihin Jyväskylän yliopistossa ollaan saatu ministeriöltä rahoitus korkeakoulutuksen kehittämiseen. Ja täällä on 8 hanketta esillä ja aikataulu on sellainen, että mä varoitan niin kuin minuuttia ennen, no maksimissaan 5 minuuttia on per hanke, mä varoitan minuuttia ennen ja kun kello kilahtaa, niin vaikka olisi lause kesken, niin aika päättyy. Eli tällä tavalla me sitten edetään. Ja tosiaan 8 hanketta nyt, mutta vielä mainitsin myös tässä, että Jyväskylän yliopisto on mukana myöskin opiskelijavalintojen kehittämisessä, eli yhdestä, mistä rehtorikin mainitsi, ja KOPE, korkeakoulupedagogiikan kehittämisen hankkeessa. Me lähdetään liikkeelle tuosta OHOsta ja voin itse vastuullisena johtajana siitä kertoa, mutta koska kaikki meidän kehittäminen täällä Jyväskylän yliopistossa perustuu tutkimukseen, ja tutkimus on kiistatta osoittanut, että istuminen on jäätävän pahaa hyvinvoinnille, niin nyt mä pyydän, että te nousette seisomaan ja kuuntelette tämän ekän esityksen seisalta. Ja vähän saa venytelläkin siinä, että tulee mukava olo ja taas aivot jaksaa ajatella. Saa toki sitten istahtaakin, kun haluaa, mutta pidetään tämmöinen pieni breikki tässä näin. Eli mikä on oho? Ai niin, nyt mulle ei ole itselläni kelloa sekuntaria. No niin. Eli oho, opiskelukyvyn, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen korkeakouluissa. Ja tämä hanke on nyt saanut tämän lähes 2 miljoonaa euroa. Vuosille 2017 ja 2019, ja mukana on 11 korkeakoulua, ja tosiaan me Jyväskylästä koordinoidaan tätä hanketta. Ja moniammatillisesti ja yhdessä opiskelijoiden kanssa on tarkoitus tätä hanketta viedä eteenpäin, eli ideana on se, että luodaan optimaalisia edellytyksiä opiskelulle ja pidetään huolta opiskelijasta. No miksi sitten tämä oho? Ihan siitä syystä, että jotta kukaan ei jäisi yksin. Eli tästä on selvää tutkimusnäyttöä, että opiskelijoiden yksinäisyyden kokeminen, akateemisten opiskelutaitojen puutteet ja opiskelumotivaation ongelmat vaikuttaa haitallisesti opiskelijan hyvinvointiin ja opinnoissa etenemiseen. Eli opiskelija jää ilman sitä arjen tärkeintä vertaisryhmää muita opiskelijoita, ja tämän eteen tämä hanke tekee työtä, että näin ei kävisi. No mitä tehdään ohossa? Tässä kehitetään toimintamalleja, joita kaikki korkeakoulut voi hyödyntää, ja meillä on oikeastaan 3 tämmöistä teemaa tai työpakettia. Ensimmäinen on hyvään alkuun, eli kiinnittymiseen liittyvää, opiskeluihin ja opintoihin kiinnittymiseen, ja siellä haetaan ohjaustoimenpiteitä ja ohjausmalleja tänne alkuvaiheeseen, ja myöskin sitten otetaan tätä työelämäorientaatiota mukaan jo opintojen alkuvaiheessa, joka taas osaltaan helpottaa sitä kiinnittymistä. Toinen kokonaisuus, sitä voisi sanoa, että se on pedagogiikkaa ja pelivälineitä, eli lähdetään tämmöistä verkostomaisesti opetusryhmiä, opettajaryhmiä kokoamaan, jossa sitten yksilöt kehittää tätä pedagogiikkaa. Mä sanon siitä vielä enemmän. Ja sitten verkkopohjaisia arviointi- ja ohjausvälineitä, joista jo osa on valmiina, osaa edelleen kehitetään ja osaa synnytetään. Eli motivaatioon, opiskelukykyyn, taitoihin liittyviä, hyvinvointiin ja toimijuuteen liittyviä välineitä. Ja sitten oppimisanalytiikka valjastetaan tätä kerääntyvää tietoa sitten käyttämään niin, että saadaan malleja, ja jotka auttaa sitten opiskelija itsensä myöskin ohjauksen suunnittelua. Ja 3. kokonaisuus tässä ohossa on esteetön ja saavutettava unelmien korkeakoulu, eli pedagogisia työvälineitä, jotta varmistetaan, että kaikille on saatavilla se, mitä täällä on tarjolla, ja myöskin saavutettavuuskriteerit korkeakouluille. Mutta mihin sua nyt sitten kutsutaan, siis sua oikeasti kutsutaan mukaan tähän OHO-hankkeeseen kehittämään yhteisöllistä ja osallistavaa pedagogiikkaa. Me tullaan vuoden alusta starttaamaan monitieteinen opettajaryhmätoiminta, eli vastaava malli, jolla e-education-hanke on viimeiset 4 vuotta toiminut. Ja ytimenä olisi tämmöinen opettaja-opiskelijatiimi, jotka lähtevät sitä kurssia tai missä omaa kurssia oman idean pohjalta kehittämään. Ja me tarjotaan koulutussarja, jossa on sitten teemoja ryhmädynamiikasta, ryhmätaidoista, vuorovaikutusosaamisesta, psykologisista malleista. Eli opettajan tietämys näistä lisääntyy, ja sitten sitä hän pystyy soveltamaan sinne pedagogiikkaan. Ja yksin ei tarvi osata. Oho, asiantuntijoista täältä Jyväskylän yliopistossa, täällä on paljon kasvatustieteen psykologian osaamista, niin nämä mukaan lähtevät opettaja-opiskelijatiimit saavat kummit avukseen. Eli syksyn aikana on tulossa hakukuulutus tähän OHO-toimintaan, että oot tarkkana, koitetaan viestiä mahdollisimman paljon, mutta nyt jo mietin tämän, että olisinko se minä, joka haluan tätä panostusta laittaa nimenomaan osallistamaan yhteisöllisen pedagogiikan kehittämiseen. Multa voi kysyä lisää ja Tapio Anttoselta voi kysyä lisää. Hyvä, saa istua. Sitten mennään seuraavaan hankkeeseen, joka on digi... Hannele selittää itse, mikä se on. Mä voin sanoa. Korkeakoulujen henkilöstön pedagogisen ja digitaalisen opetus- ja ohjausosaamisen vahvistaminen.
No niin, eli mulla on nyt haaste 5 minuuttiin kertoa. Mä näytän teille lopuksi nimittäin mielenkiintoisen klipin tähän aiheeseen liittyen. Eli tosiaan meillä on nyt tarkoitus perustaa tänne semmoinen digikummiverkosto. Ja mikä se idea on, niin se on se, että me saataisiin toivon mukaan kaikista tiedekunnista tämmöinen digikummi vertaisopettaja tähän toimintaan mukaan ja sitten 4 erillislaitoksesta. Ja ideahan tässä on se, että yhdessä opitaan, opiskellaan hyvin matalin kynnyksin hyödyntäen tätä opetusteknologiaa. Eli ajatus on se, että sä voit miettiä, että mitä tarpeita mulla on yhtäältä omassa yksikössä, mitä mulla on siinä omassa opetuksessa. Ja nimenomaan se pedagoginen painotus, eli lähtökohtana on pikemminkin se tarve ja toiminta, mitä mä haluan lähteä viemään opetuksessa. Ja sitten tämä hanke ja me IT-palveluihmiset toki ollaan mukana ideoimassa, että mitäs välineitä sulla siinä käyttää. Eli vaikka miten mä ohjauksessa voisin hyödyntää verkkoa, miten saisi aktivoitua opiskelijoita massaluennoilla, miten mä voisin monimuotoistaa opetusta, eli hyvin konkreettisia asioita. Eli yhteistä oppimista vuorovaikutuksessa, niin kuin tänään päivä aluksi oli puhettakin. Ja nyt tässä on tämä kummin ohjaava rooli tärkeä, eli tukee vertaisia, rohkaista kokeilemaan, näyttää, että tämmöinen toimi by the way mun opetuksessa. Ja yhtäältä sitten muistuttaa näistä digiasioista siellä tiimipalavereissa. Että me saataisiin tavallaan niin kuin rohkeasti ihmisiä kokeilemaan aika pieniäkin asioita, mutta joista sitten jossakin vaiheessa kasvaa aika iso virta. Ja niin kuin me mietitään elävää elämää, niin mikä se kummin rooli? Hän ei kanna koko kasvatusvastuuta, vaan hän ohjaa, antaa tukea tietyissä kohdissa. Ja jotta tämä homma onnistus, eli yhdessä oppimista, kokemusta ja hyvien käytänteiden jakamista, niin meillä on tarkoitus järjestää täällä, paitsi rakentaa tätä verkostoa, niin sitten järjestää työpajoja, säännöllisiä tapaamisia, tietysti myös verkossa. Ja tosiaan, että se tarvelähtöisyys on tässä se pointti, ja tukea saa sitten tosiaan niiltä vertaisilta ja sitten me IT-palveluissa tarjotaan räätälöityä tukea sitten näille digikummeille. Mutta jotta tämä homma onnistus, niin pointti on tietysti se, että se johdon tuki pitää löytyä. Eli on innostusta, kiinnostusta, näkyä sille, että tämmöinen pedagoginen TVT-osaamisen kehittäminen on oikeasti tärkeää. Ja se on mun mielestä yksi sellainen laatuasia. Kokkolassa on jo pilotoitu tällaista vastaavan tyyppistä verkostotoimintaa, eli heillä on siellä se ADE-toiminta, eli heillä oli tämmöinen e-education-hanke. Ja mä tuossa lopuksi näytän, eli siinä henkilökunta kertoo, että mitä iloa hyötyä he löysivät arkityöhön sitten tästä verkostosta. Ja oikeasti se on jalkautunut. Se oli pilotti, onnistui niin hyvin, että se jalkautui siihen ihan perustoimintaan. Ja ennen kuin näytän, niin pari asiaa. Eli tänään me julistetaan nyt sitten tämä digikummien rekryavatuksi. Eli täältä löytyy täältä koulutuksen kehittämisen sivuilta nyt sitten semmoinen lomake. Ja me toivotaan, että viette tätä sanaa eteenpäin. Eli avoin haku. Sä voit ilmoittautua tähän mukaan. Mitä sulta edellytetään? Niin lähinnä tässä on se, että sulla on intoa kokeilla uutta. Jakaa kokemuksia tässä verkostossa, omassa yksikössä, ja sä oot avulias. Sulta voi, sulta uskaltaa kysyä. Ja porkkanana tässä nyt on silleen, että me ollaan tuota hankkeen rahoitusta ajateltu näin, että Digikummi saa huojennusta työsuunnitelmiinsa, eli 30 tuntia kontaktiopetuksesta vuoden 2018 aikana. Ja nyt mä näytän sitten vielä tähän loppuun, niin minkälaisia tuntoja on nyt sitten oppimista.
No ilman muuta on ollut hyötyä. Mä koen, että hyvien käytänteiden jakaminen on ollut tämä punainen lanka tässä meidän ADE-toiminnassa.
Tuossa ADE-ryhmässä on niin kuin itselle ollut hyötynä ollut se, että sieltä on saanut informaatiota semmoisista niin kuin koko Jyväskylän yliopistoa koskevista, koko organisaatiota koskevista niin kuin isoista päätöksistä tai valinnoista, ratkaisuista, jotka liittyy koulutusteknologioihin.
Mä teen itse työssäni paljon tuommoista viestintää ja sitten tuommoista niin kuin erityisesti markkinointiviestintää digitaalista. Niin siihen työkaluja, hyvin paljon erilaisia, joten olemassaolosta mä en ole tiennyt aikaisemmin yhtään mitään, eikä mulla olisi aikaa eikä niin kuin osaamistakaan ehkä etsiä niitä oikeita työkaluja.
Mä oon tykännyt tosi paljon siitä, että siitä on saanut sekä omaan työhön apuja, ADE-kummit on ollut semmoisia vierihoitajia, että aina kun on tarvinnut vähän apua ja tukea siinä vaikka etäkokouksen järjestämisessä, niin se apu on ollut lähellä.
Kuulen vinkkejä, mitä muut on soveltanut tieto- ja viestintekniikkaa työhönsä ja niitä kokemuksia sieltä ja niitä pystyy sillä tavalla arvioimaan.
ADE-ryhmästä on saanut semmoisen hyvän kuvan siitä oikeastaan mun mielestä, missä niin kuin koulutusteknologian kehityksessä ollaan maailmalla menossa, koska siellä on kuitenkin semmoisia ihmisiä, jotka on koulutusteknologiasta kiinnostunut, jotka esimerkiksi lukee alaan liittyviä uutisia.
Joo, siis nyt varmaan niin kuin tuntuu jo vaikeaa ajatella, että mitä on elämää ilman niin kuin ADE-toimintoja, että on niin kuin vaikea muistaa enää, että mitä oli silloin aikaisemmin.
Ei ole rasittanut, enemmän mä oon kokenut sen vaan niin kuin eduksi, että sieltä on saanut sen avun. Että kun itse yksin pähkäily jonkun asian kanssa, niin siihen menisi paljon enemmän aikaa. Nyt taas sitten sen avun saa siitä heti näiden ADE-kummien kautta.
Siitä on tullut niin kuin uusi toimintatapa ehkä niin kuin sen myötä, että niitä, niin kuin, niitä asioita uskaltaa kysyä ja niitä kysytään ja niitä jaetaan.
Se on sitä vuoropuhelua pitkälti ollut ja matala kynnys pyytää apua.
Mä oon ottanut sen ehkä käyttöön, kokeillut itse, jos en ole osannut, on kysynyt joltakin, miten tämä toimii. Ja sitten niitä on tullut mulle ihan semmoiseen niin jokapäiväiseen käyttöön tai jokaviikkoiseen käyttöön ainakin sitä kautta.
Hyvä, kiitos. Ja sitten mennään eteenpäin. Tule vaan Päivi.
No niin, hyvää iltapäivää kaikille. Mä olen Päivi Tynjälä koulutuksen tutkimuslaitoksesta eli KTL:stä. Ja mä esittelen tässä kaksi hanketta, joita KTL pyörittää. Eli nyt mulla on 5+5 minuuttia aikaa.
Ja vaikka mä vähän rivakasti lähden liikkeelle, niin mennään ihan rauhassa nämä hankkeet kuitenkin.
Joo, meillä on täällä KTL:ssä niin tämmöinen tiimi, johon kuuluu mun lisäksi Hannu Heikkinen, Maarit Virolainen ja Anne Virtanen. Ja me on nyt sillä tavalla jaettu tätä, tehdään yhdessä näitä molempia hankkeita, mutta Hannu Heikkinen vetää tätä EAMC-nimistä hanketta ja minä sitten Toteemi-hanketta täällä KTL:ssä. Ja nämä on siinä mielessä vähän erilaisia hankkeita kuin nämä muut ehkä kärkihankkeet, että näissä molemmissa hankkeissa, niin se painopiste on ammattikorkeakouluissa ja mukana molemmissa on kaikki ammattikorkeakoulut. Nämä ammattikorkeakoulut halusivat meidät mukaan sen takia, kun me ollaan tehty tutkimusta koulutuksen ja työelämän välisestä yhteistyöstä ja työpaikalla oppimisesta korkeakoulutuksessa. Ja nämä on keskeiset teemat näissä molemmissa hankkeissa. Ja me on saatu sellainen tutkimuksellinen rooli tässä. Nämähän on tietysti opetuksen kehittämishankkeita, mutta tai koulutuksen kehittämishankkeita ehkä yleisemmin. Mutta viime vuonna siinä kärkihankehaussa painotettiin kovasti tutkimusperustaisuutta. Eli hankkeiden tutkimusperustaisuus oli yksi tämmöinen kriteeri siellä. Ja ammattikorkeakoulut halusivat sitten meidät siihen sellaiseksi tutkimuspartneriksi mukaan. Ja tämä Totemi-hanke, niin tämä on Haaga-Helia ammattikorkeakoulun vetämä hanke työstä oppimassa ja työhön. Ja siinä on kaikki ammattikorkeakoulut mukana ja lisäksi Jyväskylän yliopisto ja sitten Helsingin yliopisto pienellä panoksella. Sen vielä unohdin tuosta sanoa, että Hannu Heikkinen, joka on tuon EHAMK-hankkeen vetäjä, niin hän tulee esittelemään tässä myöhemmin yhtä toista hanketta, niin tämä oli tämmöinen käytännöllinen ratkaisu, että mulla on niin nyt sitten nämä molemmat hankkeet tässä. No tässä Totemi-hankkeessa, jo itse asiassa tässä hankkeen niin kuin tämmöisessä teoreettisessa perustassa, niin käytetään meidän KTL:ssä kehittämää teoreettista mallia, integratiivisen pedagogiikan mallia, ja tämä kuvio tässä ei nyt ihan suoraan ole se malli, mutta tämä on sen pohjalta rakennettu vähän semmoinen käytännöllisempi versio. Ja siinä on siis ideana se, että korkeakoulut ja työpaikat yhdessä luovat oppimisympäristöjä, joissa opiskelijat ja asiantuntijat integroivat teoreettista tietoa, jota korkeakoulutuksessa saadaan, ja sitten käytännöllistä tietoa, jota saadaan työpaikalta. Ja he kehittävät myös itsesäätelytaitoja reflektoimalla niitä kokemuksiaan, käytännön kokemuksiaan, käsitteellisen tiedon, teoreettisen tiedon avulla. Eli tässä on oikeastaan just sitä toimintaa, johon tuo rehtorikin viittasi, tämmöistä niin kuin geneeristen taitojen ja substanssitiedon integroimista toisiinsa. Hankkeen tavoitteena on luoda toimintatapoja, vahvistamaan opiskelijoiden työllistävyyttä, vahvistaa korkeakoulutuksen ja työelämän yhteiskehittelyä, kehittää työssä oppimista osaksi korkeakouluopintoja, varmistaa työelämäohjaus- ja arviointiosaamista vastaamaan paremmin niihin haasteisiin, joita työelämästä päin tulee, levittää tutkimuslähtöistä tietoa näistä asioista, verkostoitua kansainvälisesti ja tutustua eurooppalaisiin hyviin käytäntöihin ja levittää hyviä käytäntöjä. Ja kuten mä sanoin, niin tämä meidän rooli on erityisesti tässä tutkimuspohjaisen tiedon tuottamisessa ja levittämisessä. Ja tämän hankkeen tuloksena on tarkoitus tuottaa ja juurruttaa ratkaisuja joustaviin opinpolkuihin, työssä oppimiseen, ympärivuotiseen opiskeluun ja korkeakoulun ja työelämän yhteiskehittelyyn. No sitten tämä toinen hanke, EAMK-hanke, on sellainen hanke, jossa nämä ammattikorkeakoulut rakentavat yhteistä digitaalista ja ympärivuotista opintotarjontaa. Ja tätä hanketta koordinoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Ja siinä on tavoitteena luoda oppimisen uusi ekosysteemi, tai tarkemmin ottaen ehkä monikossa oppimisen uusia ekosysteemejä. Ja tämä on ammattikorkeakoulujen käyttöön ottama käsite, tämä ekosysteemi, jota oikeastaan vielä vähän niin kuin hiotaan, että mitä sillä oikein tarkoitetaan. Mutta siinä on kyse siitä niin kuin oppimisympäristöjen kokonaisuudesta, josta se opiskelijan oppimispolku muodostuu eri ammattikorkeakouluissa ja työelämässä. Ja opiskelija voi tehdä valintoja ei vain siinä omassa ammattikorkeakoulussaan, vaan myöskin niin kuin yhteisestä tarjonnasta, jota tässä hankkeessa kehitetään, ja sillä tavalla sitten luoda sen oman erikoistumispolkunsa. Ja tämä tosiaan tämän hankkeen muodostaa 23 ammattikorkeakoulua ja sitten ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ja sitten yliopisto, eli Jyväskylän yliopisto tutkimuksellisessa roolissa. Ja tarkoitus on, että tästä yhteistyöstä syntyy kaikkien ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen opintotarjonta, joka mahdollistaa opiskelijoille avoimen ympärivuotisen opiskelun, joustavammat opiskelumahdollisuudet oppilaitosten välillä, työn uudenlaisen yhteensovittamisen opintoihin, ja tämä on sitä aluetta, missä me ollaan nimenomaan mukana. Opiskeluaikojen lyhentämisen, opintopolkujen monipuolistamisen, paremman työllistyvyyden ja oppimisanalytiikan hyödyntämisen. Eli niin kuin huomaatte, niin tässä on hyvin paljon niin kuin kaikenlaista asiaa koottu tähän hankkeeseen, ja tämä on todella iso hanke. Ja tavoitteena on vahvistaa ammattikorkeakouluja kehittäjäyhteisöinä ja laadukkaina työelämän yhteistyökumppaneina. Eli se työelämäyhteistyö on tässä hyvin keskeisellä sijalla, että se digitaalisuus ulottuu myöskin sinne työelämään ja ei jää sinne korkeakoulun rajojen sisäpuolelle. Ja tarkoituksena on myös kehittää näitä niin sanottuja korkeakouluoppimisen ekosysteemejä, jotka perustuvat yhteiseen digitaaliseen opintotarjontaan, työelämälähtöiseen pedagogiikkaan ja opiskelijan työelämävalmiuksia ja hyvinvointia tukevaan ohjaukseen. Nyt tässä puhutaan, ammattikorkeakoulut käyttää tällaista termiä työelämälähtöinen, mutta yliopistopuolella mieluummin puhuisin sitten niin kuin ehkä vaikka työelämäläheisestä koulutuksesta ja pedagogiikasta. Että siinä on niin kuin lähinnä se ero ja ajatus, että korkeat koulutus on kuitenkin niin kuin tiede- ja tutkimusperustaista, eikä lähtökohdiltaan, ne lähtökohdat ei tule siitä työelämästä, vaikka toki työelämään koulutetaan osaajia ja ammattilaisia. Mutta tässä hankkeessa, kun tämä on ammattikorkeakoulujen hanke, niin tässä on tämä työelämälähtöisyys otettu tällaiseksi termiksi. Ja tuloksena tässä on yhteinen ympärivuotinen verkko-opintotarjonta kaikkien ammattikorkeakoulujen välillä. E-opintopalvelut, jotka tukevat sitä ristiinopiskelua eri ammattikouluissa. Työelämälähtöisiä oppimisen ekosysteemejä on analysoitu, konseptoitu ja jaettu yhdessä työelämän verkostojen kanssa. Eli tämä on nyt sitä toimintaa, mitä me tässä tehdään tässä hankkeessa. Toimiva laadukas digiohjaus on järjestetty oppimisanalytiikkaa ja älykkäitä ratkaisuja hyödyntäen. Ja korkeakoulujen henkilöstö on digipedagogisesti osaavaa ja kehittyvää. Eli että tämä on tämä digipuoli tässä tietysti niin kuin se ihan tärkeä ja keskeinen näkökulma tässä EAMC-hankkeessa. Tämä on sisällöllisesti jaettu kolmeen teemaan, yhteinen digitaalinen opintotarjonta, työelämälähtöiset oppimisen ekosysteemit ja ammattikorkeakoulupedagogiikan digitalisaatio. Ja tässä näkyy ne korkeakoulut, jotka osallistuu näihin eri osiin, ja me ollaan tuossa työelämälähtöisissä ekosysteemeissä. Ja vielä lyhyesti tästä meidän roolista, eli me näissä hankkeissa ensin tuotetaan ja levitetään sitä olemassa olevaa tutkimuspohjaista tietoa, ja sitten ensi vuoden aikana tehdään empiiristä tutkimusta sitten, että miten näissä hankkeissa tätä työelämäyhteistyötä toteutetaan. Ja tarkoituksena on myöskin sitten jatkohanke tämän pohjalta laatia tähän käynnissä olevaan hakuun. Eli tässä on sitten teemana työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa, ja ajatuksena on, että mitä me opitaan tuolta ammattikorkeakoulupuolelta, niin sitä voidaan sitten hyödyntää yliopistopuolella. Kiitos.
Sitten valtakunnallinen liiketoimintaosaaminen seuraavaksi.
Joo, hyvää iltapäivää. Mä olen Virpi Mali ja mä tulen Kauppakorkeakoulusta. Me olemme mukana semmoisessa hankkeessa, jossa kehitetään tämmöistä valtakunnallista liiketoimintaosaamisen verkko-opintokokonaisuutta. Tässä on mukana 10 kauppatieteellistä opetusta tarjoavaa yliopistoa ja hanketta koordinoi Turun yliopisto. Tässä ideana on, että yliopisto-opiskelija saa tilaisuuden ottaa joustavasti haltuun liiketoimintaosaamisen perusteet, ja nämä kurssit toteutetaan nimensä mukaisesti kokonaan verkossa ja nimenomaan näiden toteuttavien yliopistojen yhteistyönä. Tätä on kehitetty nimenomaan tämmöisen niin kuin työelämävalmiuksien näkökulmasta. Tarjolla on 7 eri liiketoiminta. Tehdä kokonaan, niin sitten tarvii tehdä 4 opintojaksoa plus sitten 5. tämä vipusimulaatio. Kaikki on 5 opintopistettä laajuudeltaan, siitä tulee sitten se 25 opintopistettä. Ja noissa opintojaksoissa, jotka on lilalla merkitty, niissä on kauppakorkeakoulun opettajat toteuttajina mukana. Tämä on tarkoitettu muille kuin kaupatieteellisen alan opiskelijoille. Eli varsinaiset kauppatieteilijät saa sitten omat opetuksensa omissa yliopistoissaan. Ja pilottivaiheessa, me ollaan nyt pilottivaiheessa, mukaan pääsee 30 opiskelijaa per yliopisto, toteuttava yliopisto. Eli pilotti on nyt, ollaan aloittamassa tällä lukuvuodella. Ja ensimmäinen opintojakso, joka on toi johtamisen ja organisaatioiden perusteet, alkaa 1.10. ja sinne on nyt ilmoittautuminen tällä hetkellä käynnissä. Ja lisätietoa löytyy Liton omilta verkkosivuilta ja sitten meillä löytyy täältä valinnaisten opintojen portaalista. Tässä lyhykäisyydessä.
Ja sitten mennään eteenpäin ristiin opiskelun mahdollisuuksia.
Liisa Kallio, IT-palvelut. Ja mä esittelen lyhyesti tuossa ristiopiskeluhanketta. Eli siinä sitä koordinoi Tampereen yliopisto, sitten siinä on mukana Metropolia, ammattikorkeakoulu ja sitten meidän yliopisto. Ja tuossa on nyt hankkeen tavoitteita määritelty, eli valtakunnallinen yhteinen ristiopiskelun malli ja järjestelmäratkaisut sitten sen tukemiseksi. Ja miksi minä olen nyt sitten tässä on sen takia, että yhtenä siivuna ristiopiskeluhankkeessa on tuo exam-etenttijärjestelmän yhteiskäytön kehittäminen ja sen tukeminen ja pilotointi ja se exam-osuus tästä hankkeesta on meidän yliopiston vastuulla. Ja mä oon siinä sitten yhteyshenkilönä ja mukana tuossa projektiryhmässä. Tällä hetkellä hanke on siinä vaiheessa, että on projektiryhmällä tehty kovasti kerätty taustamateriaalia, että päästäisiin liikkeelle. Eli taustalla tietysti on hirveästi kaikkia sopimusasioita ja toimintamalleja, prosesseja ja muita ja hallinnollista työtä, mitä pitää sinne taustalle kerätä, että päästään sitten varsinaiseen ristiopiskelun eri mahdollisuuksien tai niiden tapojen ja testaamiseen ja pilotointiin. Ja tosiaan se exam-etenttijärjestelmä tulee olemaan nyt yksi pilotointiväline sitten tässä hankkeessa. Lähinnä nyt lähdetään tämmöistä yksinkertaisesta siirtotenttityyppisestä, eli opiskelija voi, jos asuu Helsingissä, niin voi Helsingin yliopiston exam-etenttitilassa käydä tenttimässä Jyväskylän yliopiston opintojakson. Että tämmöisestä yksinkertaisesta lähdetään liikkeelle. Ja sitten tietysti tulee tällaisia valtakunnallisia erikoistumis, esimerkiksi lääkäriksi opiskelevien erikoistumiskoulutusten järjestämistä, mitä joku korkeakoulu koordinoi, ja sitten opiskellaan sitten ympäri maata, niin tämmöisten opintojaksojen suorittaminen. Ja sitten viimeisenä tietysti haastavin on tällainen ihan oikeasti toisen korkeakoulun opintojakson suorittaminen ja saaminen se sitten siihen omaan tutkintoon täällä kotiyliopistossa. Ja aikataulu on sellainen, että nyt syksyn ajan tehdään tätä taustatyötä, järjestetään työpajoja sidosryhmille, ammattikorkeakoulut on tässä vahvasti mukana, tuossa tuli jo äsken tuo EAMC-maininta, niin EAMC-hankkeen kanssa tehdään läheisesti yhteistyötä. Ja sitten keväällä on tavoitteena, että meillä olisi pilotteja, sitten jo jotka pilotoisivat tätä examilla tätä tätä yhteiskäyttöisyyttä ja näitä ristiopiskelun suorittamista. Ja tosiaan Tampereen yliopisto koordinoi, siellä on Sami Hautakangas, on tämän hankkeen projektipäällikkö. Sami voi olla yhteydessä ja sitten tuon eksamin osalta voi ottaa minuun yhteyttä, jos kiinnostaa, mitä siinä tapahtuu. Ja sitten viimeistään siinä vaiheessa, kun pilotteja haetaan, niin mä oon sitten varmaan teihin päin yhteydessä. Ja EduMate Consulting ja CSC sitten tarjoaa meille tämmöistä projektihallinnan apua sitten sinne taustalle.
Hyvä, kiitos. Mun ei tarvitse yhtään kelloa kilittää, kaikki pitää niin aikataulustansa hyvin kiinni. Nyt siirrytään sitten kahteen viimeiseen rahoitettuihin hankkeisiin, jotka kohdentuu opettajan koulutuksen kehittämiseen.
Hyvää iltapäivää. Eli Mirja Tarnanen, Mikko Vesiselaho tiimillä ollaan, eli arvaatte varmaan kumpi minä olen, ja monta muutakin on tekemässä tätä kuviota, eli uutta luovaa asiantuntijuutta, opettajan koulutuksen kehittämishankkeita, ja näitä on muitakin kuin vain tämä, ja kohta kuulette listassa, eli niitä on, missä ollaan sitten mukana. Kaksi on meidän koordinoimaa, eli tämä Verme 2, mistä kohta Hannu Heikkinen tulee puhumaan, ja tosiaan tämä ULA-hanke. Yhteistyössä meillä tässä hankkeessa on erityisesti Helsingin yliopisto, Oulu, Tampere ja sitten meidän sisäisesti Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, ja nämä on juuri alkaneita, eli näissä ei vielä kovin pitkällä olla, mutta tietysti kovia suunnitelmia on, mitä tulee tapahtumaan, ja uskon, että ne etenevät myös. Eli tässä on tavoitteena tämmöinen systeemisen ajatteluun perustuvien toimintamallien kehittäminen, eli tämmöinen vertaisoppiminen, aika paljon linkitetään perus- ja täydennyskoulutusta, ja toisaalta myös meidän opettajien, kouluttajien osaamisen kehittämistä. Ilmiölähtöinen lähtökohtana, ja se, että kun me puhutaan Jyväskylän yliopistosta, ollaan nyt kasvatustieteellisen tiedekunnan kanssa samassa rakennuksessa tällä hetkellä, niin meillä on opettajien kouluttajia paljon myös muualla. Eli ei todellakaan pelkästään mikään kasvatustieteellisen puolen hanke kyseessä. Eli kolmesta työpaketista rakentuu, eli ensimmäinen on se kaikkein isoin, asiantuntijuusverkostot ja uusi opettajuus, siitä kohta kuvio ja puhun lisää. Sitten tämmöiset koulukokeilut, eli eri alojen opiskelijat yhdessä jalkautuu koululle tekemään yhdessä koulujen kanssa asioita uudella tavalla ja oppimaan uutta. Ja niin kuin koko hankekuviossa ajatuksena, että tämä ei ole, että toiset tuo ja toiset oppii, vaan tämä on hyvin monen suuntaista ajatuksena koko ajan tämä kuvio. No sitten vielä ajatuksena, että sitten kun opitaan, niin jalkaudutaan myös eteenpäin. Eli siellä vaihtuu ne, jotka on jalkautumassa eteenpäin ja viemässä uutta ja oppimassa uutta. Ja sitten toi kolmas on joustava kaksoskelpoisuus, eli opintojen joustavuuden kehittäminen lähinnä opettajien pätevyyttä hankittaessa. Eli luokanopettaja, aineopettaja, kuviota. Mutta tässä on tämä kuvio. Eli ajatuksena on se, että lähdemme hyvin avoimelta pohjalta, lähdemme koulujen kanssa yhdessä miettimään siellä, että mitkä olisi ne kehittämiskohteet. Eli meillä ei ole tämän hankkeen lähtökohtana ajatus, että nämä asiat opetetaan 3 vuodessa kouluille, ja sitten koulujen opettajat osaavat nämä ja kehittyvät eteenpäin, vaan heidän kanssa yhdessä lähdetään rakentamaan kokonaisuuksia. Eli tavallaan aika haastavakin lähtökohta, mutta olemme sitä mieltä, että kannattaa tehdä näin ja lähteä oikeasti sillä tavalla sitoutumaan tähän mukaan. Ja niin kuin tuosta kuviosta näkee, siellä on oppilaat, opettajat, siellä on opettajan kouluttajat, eli olemme tavallaan niin kuin sekaisin tämä koko porukka siellä. Eli todellakin, että se muuttaa myös tämmöistä mallia siitä asiasta, että nämä mennään erillisenä se täydennyskoulutus ja peruskoulutus. Mutta niin kuin näkyy, niin olemme alullaan, mutta vahvasti ollaan hyppäämässä eteenpäin. Ja tähän siis toivotaan mukaan ihmisiä. Meillä on jo aika paljon sellaisia, jotka on ilmoittanut tällä yliopistolla eri laitoksista, eri tiedekunnista, eri laitoksista. Joo, halutaan lähteä tähän mukaan todellakin tiimeissä tekemään tätä asiaa eteenpäin. Sitten lupasin vielä lopuksi sanoa sen, että nämä on nämä kaksi meidän koordinoimaa, mutta näitä on monta muuta myös täällä meidän yliopistolla, jossa ollaan mukaan näitä opettajan koulutuksen kehittämishankkeita. Eli siellä on terveystiedon opettamisen kulttuurisensitiivisyyteen, matematiikan maailmaan, sukupuolien muut erot huomioivaan, luonnontieden matematiikka, puolen kehittämiseen, Opendigi-hanketta löytyy, ja sitten niin kuin mainittiinkin tämä opettajan koulutuksen valinnat tuossa alussa. Olen sinne laittanut yhteyshenkilöt kanssa esille, eli jokin kuvio kun kiinnostaa, niin reilusti vaan yhteyttä näihin, ja tosiaan tähän ULA-hankkeeseen liittyen Tarrasen Mirjaan ja minuun esimerkiksi yhteyttä. Tässäpä tämä.
Ja sitten on Vermen vuoro.
Kiitos. Kiitos Mikko ja kiitos Ulla ja kiitos kaikki te, jotka olette täällä. Ja yleensä festareillahan menee sillä tavalla, että kun lämmittelybändit on ensin käyty läpi, niin sitten tulee se pääesiintyjä. Eikö näin? Paitsi että näissä kinkereissä yleensä sinne käy just päinvastoin. Nimittäin silloin, kun viimeisenä puheenvuorona pääsee pitämään esitystä, niin katsotaan kelloa ja todetaan, että tilaisuushan onkin jo päättynyt. Mutta kiitos, kun olette täällä paikalla edelleenkin, ja mennään nyt sitten katsomaan, että mitä tämä on tämä Verme 2. Eli siis toi kertoo jotain tuo logo. Siinä on toinen potenssi, se on sana Verme. Verme tulee sanasta vertaisryhmän mentorointi, ja 2. tarkoittaa sitä, että se on jatkoa jollekin, joka on jo aikaisemmin tapahtunut, mutta se on jotain muutakin, niin kuin me ajatellaan se näin, että jaettu osaaminen kasvaa toiseen potenssiin. Siis se, että jos me jaetaan osaamista, niin itse asiassa se kasvaakin suuremmaksi kuin mitä se alun perin olikaan. Ja se perustuu siihen ajatukseen, että nykymaailmassa ei tiedosta ole pulaa, vaan ongelmana on se, miten sitä kaikkea voi jäsentää. Ja se oikeastaan liittyy erittäinkin paljon myöskin siihen, mitä tässä rehtori Keijo Hämäläinen toi esille tuossa omassa alkupuheenvuorossaan. Opiskelun kehittämistä tietotaitoalueista ja merkityksestä työssä. Ja varmaan muistatte siellä, kun hän sitä puhui siitä osaamisesta, että mitä se oikein on se semmoinen osaaminen, mitä työssä tarvitaan. Ja sitten siellä oli semmoinen hieno tämmöinen nelikenttä, jossa sitten ne kaikkein eniten tarvitut osaamisen piirteet oli jotain tällaista kuin analyyttiset, systemaattiset taidot, ongelmanratkaisutaidot. Ylipäänsä se, että pystyy jäsentämään teoreettisesti sitä oman alansa tietoa. Sillä tuli esille myöskin sosiaaliset taidot ja ryhmätyötaidot. Se on siis jotain sitä osaamista, mitä myöskin opettaja tarvitsee omassa työssään. Ja siihen pohjautuu tämä Verme. Ja se pohjautuu siis toisaalta vertaisoppimiseen, joka tuossa Mikon mainiossa puheenvuorossa tuli jo vahvasti esille. Siis siihen, että jakamalla tietoa ja osaamista opitaan toisilta. Tähän perustuu myöskin se kuuluisa konstruktivistinen oppimiskäsitys. Siis siihen, että se ei ole välttämättä niin kuin se tiedon siirtämistä niin kuin perinteisessä mentoroinnissa, vaan se on sitä, että rakennetaan tietoa yhdessä. Ja se on myöskin vertaistukea. Ja tuossa opettajan työssä sillä on myöskin oma hyvin suuri merkityksensä. Niin kuin varmaan kaikki me opettajat tiedetään, niin se on henkisesti välillä, se on hyvinkin kuluttavaa, uuvuttavaa hommaa. Ja tämän takia on hyvä päästä jakamaan kavereiden kanssa myöskin sit niitä kokemuksia siitä työstä, kun kaikki ei menekään ihan niin kuin sillä kuuluisessa Strömsössä. Meillä on mukana tässä kotimainen verkosto, jossa on kaikki opettajankoulutusta antavat yliopistot ja ammatilliset opettajakorkeakoulut. Sitten tässä on kansainvälisiä tutkimusverkostoja ollut mukana jo hyvinkin pitkään, joita en tuossa jaksa nyt kaikkia luetella. Ja koordinaattorina koulutuksen tutkimuslaitos. Taustalla on hyvinkin pitkä ja perusteellinen kehittämistyö noin 15 vuoden ajalta, jossa on Suomen Akatemian, työsuojelurahaston ja ministeriön hankkeita taustalla ja aika paljon kaikenlaisia julkaisuja. Eli tämä on, voi sanoa, niin kuin tyypillisesti nimenomaan ihan aidosti tutkimus- ja kehittämishanke. Ja totta kai sillä on taustalla myöskin hyvin paljon tämmöistä niin kuin teoreettista näkemystä siitä, että mitä se oppiminen on ja miten sitä oppimista parhaiten voidaan tukea ja edistää. Erityisesti liittyen konstruktivismiin ja myöskin formaalin, informaalin, nonformaalin oppimisen yhdistämiseen. Ja Tässä tarkoituksena on sekä kouluttaa uusia mentoreita näiden Verme-ryhmien vetäjiksi, että myöskin sitten pitää huolta niistä, jotka on aikaisemmin koulutettu tässä Osaava-ohjelman aikana, viimeisten 6 vuoden aikana, ja sen lisäksi vielä sitten kehittämispilotteja. Eli ei ole tarkoitus vaan toistaa sitä, mitä on jo aikaisemmin tehty, vaan että myöskin lähdetään tästä kehittelemään asioita eteenpäin. Tuossa tuo oikealla puolella oleva esite on sama, joka oli Opettajalehden välissä 2 viikkoa sitten, joka tuli sitten kaikkiin Suomen opettajatalouksiin, vähän yli 100 000 kappaletta. Ja näistä lähdetään, ja oikein mukava näin hyvässä seurassa päästä opetusta kehittämään. Kiitoksia.
No niin, niin kuin nyt näistä olette kuullut, niin hyvin monenlaista tapahtuu. Oho, tuli liian lähelle. Ja tosiaan viekää viestiä eteenpäin sinne omiin yksiköihinne kaikista näistä mahdollisuuksista, mitä nämä erityisavustushankkeet tarjoaa. Ja nyt tähän vielä lopuksi tämmöinen vielä tiivis kattaus siitä, että mitä kaikkea täällä meillä tapahtuu ja mitä mahdollisuuksia niissä ihan jokaisella opettajalla on osallistua tähän opetuksen kehittämiseen. Eli vähän, että mitä ja miten, ja sitten tulevia tapahtumia ja mahdollisuuksia. Opetuksen kehittämisen fokushan on pitkään ollut yksilöissä, ja ollaan käyty kouluttautumassa itsekseen, mutta on myöskin huomattu, että tämä painotus saattaa jopa estää sellaista todellista opetuskulttuurin muutosta, laajempaa muutosta. Eli sen sijaan, kun keskitytään yksilöihin, niin katse tulisi kiinnittää yhteisöihin, mikä näistä kärkihankkeistakin kyllä kuuluu, että yhdessä ollaan tekemässä. Ja yhteisöön sen tähden, että verkostomainen, vuorovaikutteinen kulttuuri, se tukee organisaation kehittymistä ja samalla myös sen yksilön oppimista. Eli yksilöistä kohti oppivia yhteisöjä on myös ollut se ohjenuora, jolla täällä meidän yliopistossa on tätä opetuksen kehittämisen rakenteita ja henkeä haluttu niin kuin edistää ja mille rakentaa tavallaan tätä jo vuodesta 2011 aktiivisesti alettua kokonaisuuden kehittelyä. Ja tuosta kuvasta näette oikeastaan ne 4 foorumia, joilla tällä hetkellä täällä meidän yliopistossa ihmisen on mahdollista lähteä omaa osaamistaan kehittämään. Tavoitteenahan on tietenkin tämä, että me saadaan näistä meidän ihanista opiskelijoista hyvinvoivia tulevaisuuden asiantuntijoita. Sen eteenhän tässä koko ajan ponnistellaan. Ja näillä keinoilla, mitenkä tähän tavoitteeseen pyritään ja miten siihen suunnataan, niin opetussuunnitelmatyö on tietenkin ollut tämä iso ponnistus, jota eka kertaa ollaan nyt yhteisöllisesti ja yhteisellä rakenteella tehty. Ja tietenkin se jatkuu vielä, nythän tässä vasta menee kädet saveen sitten siihen toteutuksen kanssa. Sitten toinen foorumi koulutuksen keinoilla, opetuksen kehittämisen keinoilla on yliopistopedagogiset koulutukset, ihan pätevyyttä antamaan, mikä meillä täällä on myös yksi ylpeyden aihe täällä meidän yliopistossa, eli me edellytetään näitä yliopistopedagogisia opintoja meidän pysyviltä opetushenkilökunnan jäseniltä. Ja sekään ei ole itsestään selvää, kun välillä on tämän arvostuksen suhteen ollut erilaista ajatusta. Eli YPET, APOT, TAKET, ohjauskoulutus uutena käynnistynyt ja sitten henkilöstökoulutuksen tarjoamat Kurssit on myös mahdollisuutta oman osaamisen kehittämiseen. Sitten on tämä opetuskokeilumalli, joka on nyt e-education teemalla viimeiset 4 vuotta pyörinyt. Sanon siitä ideasta vielä muutaman sanan, koska se ei ehkä ihan kaikille ole tuttu, vaikka ehkä se aika monelle on jo tuttu. Ja sitten taas 4. foorumina tuolla Student Life-toiminta, joka omalta osaltaan pitää huolta siitä, että tämä tavoite hyvinvoivista tulevaisuuden asiantuntijoista toteutuu. Ja mottona meillä on ollut tämä yhdessä parempaa pedagogiikkaa, että vain sillä, että me niinku, jaetaan ja kuullaan toistemme ajatuksia, niin sillä tavalla saa kehittää. No muutama sana tästä opetuskokeilun mallista, jota lumipallonakin on kuvailtu. Metafora hiukan ontuu, kun lumi aina sulaa, mutta tässä kuitenkin pyritään siihen, että lumipallo, kun se lähtee vierimään, niin se kasvaa ja kasvaa. Ja lumiukon yhden lisäksi tulee monta ja sillä tavalla opetuskulttuuri voi uudistua. Mutta ideana tässä, että näkyykö tämä täällä? Joo, täältä lähdetään. Eli ideana on se, että opettajalla on se oma ajatus, että nyt tarvitsisi tehdä jotain, mä haluan kehittää tätä mun opetusta tietyllä tavalla. Ja sitten tämä yliopistotasoinen hankemalli antaa sitä teemaa, minkä suunnassa sitä omaa ideaa lähdetään kehittämään. Sitten tässä hankkeessa me kootaan yhteen monitieteinen opettajaryhmä, joka auttaa yksittäisiä opettajia tässä oman idean kehittelemisessä. Ja sitten laitetaan idea toteutukseen, pyöriikö se tuolla. Lähdetään kokeilemaan, miten tämä toimisi, mikä siinä ei ehkä toimi. Ja sitten laitetaan näitä hyviä käytänteitä jakoon yliopistoyhteisöstä, josta yksi esimerkki on nämä vuosittaiset e-education-messut. Ja jotta sitten tämä idea ja pedagoginen kokeilu vyöryisi täältä meidän yliopistolta eteenkin päin, niin sitten on haluttu mahdollistaa näille opetuksen kehittäjille opetuksesta ja hallinnosta vapaata aikaa tämmöisiin tutkimuskausien muodossa, jolloin tästä pedagogisesta kokeilusta voi sitten laatia artikkelia, esitystä, muulla tavalla levittää sitä tietoa. Ja niin se sitten alkaa se idea vakiintua ja uudistaa täällä yksikön toimintakulttuuria. Ja tämähän on sillä tavalla dynaaminen malli, että tämä pyörii toivon mukaan niin kuin jatkuvasti. Haasteita on varmaan joka lumipallon kohdalla, mutta tämä on kuitenkin se, mihin teitä haluan tässä kutsua ideoimaan, kokeilemaan ja levittämään. Mitä sitten konkreettisesti on tarjolla? Meillä on koulutuksen kehittämisen nettisivut, jossa on monenlaista materiaalia. Ne on nyt samoin kuin meidän muutenkin yliopiston verkkosivut uudistuksen alla. Ideoita saa heittää kyllä, mikä tuntuu teistä tarpeelliselta ja hyödylliseltä. Mutta se löytyy ihan sieltä yliopiston pääsivun keskipalkista, sieltä yläreunasta keskeltä. Sitten ajatuksia saa hyvin tuuletettua seuraamalla koulutusblogeja, joita meidän yksiköiden pedagogiset johtajat kirjoittaa kerran kuussa. Ja sieltä kannattaa kyllä hakea idean siemeniä. Siellä on oivaltavia näkökulmia opetuksen kehittämiseen. Ja sitten tämä opetuskokeilutoiminta. Haku on kerran vuodessa. Nyt me ei ihan tiedetä, mitä meidän uusi rehtori tuumailee rahoitusten suhteen näiden kanssa, mutta ajatus on ja toive, että voidaan jatkaa. Sitten kummit on ollut varsinkin e-educationissa mukana, IT-palvelujen kummit auttamassa. Ja nythän tavallaan tässä opettajien digipedagogisen osaamisen kehittämisessä jatketaan tältä alustalta niin, että tuodaan sitä digikummia sitten sinne lähemmäksi. Tutkimuskausi paikat on haussa saman tien, samalla lailla kerran vuodessa. Ja se tarkoittaa käytännössä, että opettajalla on 5 kuukautta täysin rauha keskittyä siihen tutkimustyöhön ja kirjoittamiseen. Ja tämä on koettu hyvin tärkeänä ja siitä on tullut paljon kiitosta. Sen me toivotaan myös, että se voi jatkua. Sitten tärkeää on se, että opetus ja tutkimus kulkee käsi kädessä. Se on yksi kantava idea tässä tavassa, millä ollaan Jyväskylän yliopistossa haluttu opetuksen kehittämistä edistää ja viedä eteenpäin. Tutkimuksesta saa tietoa itselle ja siitä tulee tietoa muille. Meidän tutkijatohtori Päivikki Jääskelä, heilutappas Päivikki sieltä. Siellä on Päivikki, joka on vastuullinen tutkija tässä opetuksen kehittämisessä, ollut jo pitkään rakentamassa tätä, toimii kasvatustieteen koulutuksen tutkimuslaitoksella tällä hetkellä. Ja nämä teemat, mihinkä tutkimus on kohdentunut, on opettajien teknologis-pedagogiseen ajatteluun ja toimintaan. Sitten meillä on täällä yliopistossa on Päivikin ja kumppaneiden myötä kehitetty mittari, jossa oppimista ja toimijuutta selvitetään. Siitä opiskelija saa tietoa omasta toimijuudestaan, mutta se myöskin kertoo opettajalle siitä pedagogisesta laadusta, mitä sillä kurssilla on. Mahdollistaako sen tyyppinen opetus opiskelijan aktiivisen toimijuuden syntymistä. Ja sitten vielä näitä reunaehtoja, opetuksen kehittämisen rakenteita ja arviointia. Eli tässä tavallaan tiiviinä se, että minkälainen kattaus rakenteellisesti on. Ja mitä tahansa ideoita teillä tulee tästä, niin älkää yhtään epäröikö sitten ottaa esimerkiksi minuun yhteyttä. Että me halutaan tosi tarkalla korvalla kuulla siitä, että minkälaisia, puuttuuko jotain, mitä vielä kannattaisi tähän yliopistotasoiseen tukeen ja systeemiin laittaa. Sitten vielä pari asiaa ihan, mitä konkreettisesti on tulossa. Tuossa Pekka Peurakin kertoi meidän seuraavan yleisötilaisuuden, e-education, tämän yleisötilaisuuden puhujasta. Mä en kyllä osaa ääntää nyt, hän äänsi sen jotenkin neset, mutta mä nyt vaan luen, niin kuin se kirjoitetaan, Najat Uakrim Soivio, joka on opetusneuvos ja tutkijatohtori. Eli hän tulee nyt kuun lopussa sitten tänne meidän vieraisille kertomaan lisää. Otsikko saattaa vielä täsmentyä. Ja tosiaan seuratkaa sitten näitä hakukuulutuksia sekä digikummeista että OHO-hankkeesta ja samoin sitten toivon mukaan näistä tutkimuskausista ja muista mahdollisuuksista. E-education messut on 24. päivä ensimmäistä täällä samassa tilassa tässä aulassa ja näillä portailla. Siellä saatte hyviä käytänteitä sitten taas, että minkälaisen, mitä pedagogisia, digipedagogisia oivalluksia on tältä hankekierrokselta tullut. Mutta sitten sokerina pohjalla on tämä seuraava asia, joka starttaa ensi kuussa. Ja mä oon huomannut, että telkkarissa aina sanotaan näin, että ohjelma sisältää tuotesijoittelua, niin tämäkin seuraava slaidi sisältää pienen tuotesijoittelun. Mutta pääasia on siis tämä. Me startataan PEPet, eli pedagogiset perjantait. Ja niissä on tarkoitus jatkaa tätä opetussuunnitelmatyön yhteisöllistä opetuksen kehittämisen ideaa. Eli siellä voi saada lisää eväitä. Sinne voi tulla oman kysymyksensä kanssa tai jonkun, mikä meni ihan pieleen, niin kertoo toiselle, että älkää vaan näin tehkö, vaan tehkää jotenkin muuten. Eli tämä on kaikille yliopistoyhteisön jäsenille nämä pöpet tarkoitettu myöskin opiskelijoille. Ja tästäkin toivon, että kerrotte siellä omille opiskelijoillenne. Pöpet on ilmapiiriltään ja hengeltään vapaita, eli ei mitään pönötyksiä eikä erinomaisuuksien esittelyä, vaan ihan sitä, että voidaan yhdessä näitä pedagogiikan kehittämisen asioita miettiä. Eli kerran kuussa aina se kuun eka perjantai, kello 13-14.30 on se aikaikkuna, joka on varattu. Katsotaan sitten aina tilanteen mukaan, käytetäänkö se koko aika. Syksyllä ollaan Muusikan Boomboxissa, eli 5.10. aloitetaan, mutta sitten siirrytään tänne Ruusupuistoon taatusti turvallisiin tiloihin. Ja vetovuorosta ollaan sillä tavalla sovittu, että pedagogiset johtajien kautta tämä lähtee, ja he tulevat sitten kutsumaan siellä omasta yksiköstä ihmisiä pitämään. Ja nyt jos jo heti tiedät, että mulla olisi kyllä aika kivaa puhuttavaa, josta mä haluaisin keskustella, tai sitten sulla on joku polttava pedagoginen kysymys, mikä kaipaisi keskustelukumppania ja vähän ratkaisuja, niin tästäkin saa tulla vetämään mua hihasta, että voisinpa ottaa vaikka tuon helmikuun pepen. Eli tämä teille sinne vielä sitten mietintää. Mutta tervetuloa näihin pepeihin ja nyt on aika lopettaa. Kiitos ja tsemppiä lukuvuoteen. Kiitos kun tulitte.